89 gadus vecais prezidents Šimons Peres ir Izraels politikas veterāns un tajā darbojies vairākas desmitgades. Viņš ir bijis cieši iesaistīts Izraels un palestīniešu miera procesā un 90. Gados saņēma Nobela miera prēmiju kā viens no galvenajiem Oslo miera līguma kaldinātājiem. Tomēr aizvadītajos gados miera process atkal ieftrēdzis. Tādēļ pirmdien pēc tikšanās ar Latvijas prezidentu Andru Bērziņu Peres pirmais paziņojums presē bija, ka šī ir ļoti īpaša diena un vēsturisks brīdis, jo pēc 3 gadu pārtraukuma Vašingtonā atsākas tuvo austrumu miera sarunas. Latvijas prezidents Andris Bērziņš pēc tikšanās ar Peresu norādīja, ka abas valstis turpinās centienus attīstīt sadarbību dažādās jomās, piemēram, savstarpējā tirdzniecības apjoma pēdējos gados ar vien pieauguši. Savukārt Izraels prezidents uzsvēra, ka nākotne ir izglītībā, zinātnēs un tehnoloģijā. Viņš norādīja, ka Latvija un Izraela ir mazas valstis, taču šādām valstīm ir liels attīstības potenciāls.
I'm coming here. In the name of the small countries, to declare that we...
Esmu šeit atbraucis mazu valstu vārdā, lai paziņotu, ka kaut gan mēs varbūt arī paliksim mazas iedzīvotāju skaita un zemes platības ziņā, mēs tiešām grasāmies piedalīties jauna laikmeta celšanā, kas būs labāks visiem cilvēkiem. Laikmeta veidošanā bez naida, bez rasisma, bez antisemītisma. Neignorējot individuālu personu vajadzības, jo šis ir ne tikai globalitātes, bet arī individualitātes laikmets. Es nedomāju, ka ir iespējams būt globālam, ja neesi atvērts un cieņas pilns, ja nenoraidi naidu, aizspriedumus un antisemītismu.
Peres atzina, ka Latvijā viņš ierodas ar dalītām vēsturiskām izjūtām, norādot, ka pirms otrā pasaules kara šeit plauka ebreju kopienas, bet tad ieradās nacisti. Lai pieminētu holokaustu upurus, abu valstu prezidenti pēcpusdienā apmeklēja Rumbolas memoriālu, bet otrdien Ķīpselā atklāja Žaņa Lipkes memoriālu. Tajā pašā laikā Izraels prezidents uzsvēra, ka pagātne ir jāatceras, bet nākotnē mums ir jātiek pāri šīm traģēdijām un holokaustam, un galvenā uzmanība jāpievērš nākotnei.
While we shall keep in our minds past.
Pagātni turēsim mūsu prātos, bet sirdīs turēsim nākotni. Mūsu un jūsu bērniem, visas pasaules bērniem, ir pienācis laiks un iespēja celt labāku dzīvi visiem cilvēkiem.
Life for all people.
Izraels prezidents norāda, ka ebreju kopienu īpašuma restitūcija nav viņa vizītes galvenais iemesls. Viņš atzinīgi novērtē Latvijas valdības dialogu ar ebreju kopienu šajā jautājumā un pauda pārliecību, ka izdosies rafts sabalansētu risinājumu. Šimons Peres ir Izraels prezidents kopš 2007. Gada, bet vairāk nekā 60 gadus ilgās politiskās karjeras laikā bijis gan premjers, gan ieņēmis dažādus ministru amatus. Viņš ir dzimis vien aptuveni 100 km attālumā no Viļņas, tagadējā Baltkrievijas teritorijā. 30. Gados Peres ieradās Tel Avivā, kas tolaik bija Palestīna, bet šobrīd Izraels otrā lielākā pilsēta. Pēc vizītes Latvijā viņš dosies uz Lietuvu, bet piektdien Šimonam Peresam būs dzimšanas diena. Viņam apertēs 90 gadi. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.